Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice vítám Karolínu Krejčovou z neziskové organizace zabývající se neplodností Indiánky.cz. Vítejte u nás, pěkný den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Teď si tady povídáme o tom, jak to pěkně frčí, když tedy vlak nemá zpoždění zrovna z Prahy do Pardubice. Je to 50 minut, že?
Je to tak, byla to rychlovka, jsem k vám.
No včera tady byla modistka, kloboučnice, a ta říkala, že celou cestu přemýšlela o tom, jak vyrobit klobouk, který by měl vyjadřovat vodu. Že tak jako úplně zapomněla na všechno, o čem jste přemýšlela vy v tom vlaku.
Já jsem to měla trošičku pracovně naladěné, takže jsem koukala do počítače a málem jsem zapomněla vystoupit. Je to tak rychlý, že ani člověk najednou neví, že už je tady u vás.
To je pravda. Hlavně i na těch vašich stránkách indianky.cz je mnoho velmi zajímavých informací a diskuzí, takže je mi jasné, že i tohle je pro vás docela náročné zatížení, které se týká počítačů. Ale pojďme si představit vaše sdružení. Je to neziskovka, říkám dobře? Indiánky.cz. Nejsou to žádné indiánky. Na název se vás určitě všichni ptají, proč jste si ho dali zrovna do názvu, když se jedná o mateřství, o neplodnosti a o těch otázkách kolem toho.
Je to tak, máte pravdu. Nikdo se neopomene nás na to zeptat. My jsme vlastně chtěli zvolit nějaký takový archetyp silné ženy. Trošku tam u nás v tu chvíli, kdy jsme to řešili, ten název, který si vybereme, bylo i vlastně propojení s tou přírodou, síla a zároveň vlastně Aničce, a takhle říkali její taťka, když byla malá, takže jí to napadlo, a když mi to řekla, tak se mi to hned hrozně líbilo, že to tak jako hezky zní a vlastně i díky tomu jsme velice dobře zapamatovatelné.
To je pravda. Anička, vaše kolegyně, spoluzakladatelka Indiánek, celé jméno možná by stálo za to říct.
Ano, Anička Sedláková, která právě pochází tady z Pardubic.
Co vás, děvčata, vedlo k tomu založit tyhle stránky?
Vedlo nás k tomu to, že obě vlastně máme syndrom policystických ovárií, zkráceně PCOS, který jsme vlastně Anička už během puberty a o něco později řešili vlastně každá zvlášť. My jsme se před založením projektu neznali a hrozně nás to v tu chvíli trápilo, protože bylo málo informací, člověk si v tom připadal hodně sám, ty informace, které si našel na internetu, i dost strašily. A vlastně po letech, kdy jsme si nějakým způsobem prošli už tou léčbou a nějak jsme se trošičku poprali s těmi jednotlivými příznaky, tak vlastně Anička napsala do facebookové skupiny, která se PCOS zabývala, ale byla skrytá, že jí štve, že v téhle době se o tom ještě vůbec nemluví a že by to chtěla změnit. A mně se tady ten trošku bojovný přístup hrozně líbil. Ozvala jsem se jí a od té doby jsme spolu začali spolupracovat a vlastně takhle projekt vznikl, aby ty ženy v tom nebyly sami.
Ano, proč to neodtajnit, že? Proč to mít tajně někde na Facebooku? Syndrom policistických vaječníků. To je diagnoza, jak jste říkala, která vás trochu vystrašila, když jste se podívala na informace, co se o tom píše. Já jsem se taky podívala právě, googlila jsem. Jaká je pravda o tom a čeho jste se bála jako dívka? Říkala jste, že někdy už jak začne menstruace, že tak v té době se to dá
zjistit. Já osobně jsem to řešila víc potom po 20, po vysazení antikoncepce, protože právě potom už menstruace nepřicházela. Řešila jsem to se svojí tehdejší gynekoložkou a ten strach tam přišel z několika důvodů. Za prvé vlastně paní gynekoložka hned při té identifikaci mojí diagnózy zmínila tu neplodnost, což mě tenkrát hrozně vystrašilo, protože jsem vždycky chtěla mít děti, a to, že mi najednou někdo už ve 20 říká, že s tím nejspíš budu mít problém a asi nemalej, tak to mě vystrašilo jako takové. A potom, když si přečtete ty příznaky, tak je tam hodně fyzických i psychických příznaků. A na ty psychické jsem tenkrát až tolik nekoukala, nevěnovala tomu pozornost, ale ty fyzické mě vyděsily, protože útočí vlastně na ženství trošičku. Je to hodně zaměřené na padání vlasů, akné, tloušťku, a to člověka samozřejmě vyděsí, když si představí, že by se ho všechno tohle mohlo týkat. Ale to je právě ta zavádějící věc. Spousta žen, která PCOS má, o něm třeba vůbec neví, protože některé ty příznaky se vůbec neprojevují a je to hrozně individuální.
Proto Indiánky.cz, pokud se vám tenhle příběh podobný, jako nám tady teď vylíčila Karolína, stal, tak se můžete podívat na ty stránky. No a řekneme si také ještě něco více o dalších onemocněních, které se k tomu vážou, například endometrióza nebo hormonální nerovnováha a podobně. V dnešní radioporadně vám představujeme společnost, neziskovou společnost Indiánky.cz. Karolina Krejčová je tady se mnou, jedna ze zakladatelek této společnosti, a mluvíme tady o příčinách neplodnosti a o té cestě k mateřství, která nemusí být tak samozřejmá pro mnoho žen. A řekla bych, nevím, možná se o tom taky víc mluví, že ty přirozené porody jsou čím dál vzácnější. Nevím, jestli s tím, Karolíno, budete souhlasit.
To úplně nevím, jestli tady s tou informací bych souhlasila, ale ta cesta k mateřství jako taková, kterou jste zmiňovala, aspoň i možná tím, že o tom víc mluvíme, tak se zdá čím dál tím složitější.
Hmm. Hormonální antikoncepce, je to velké téma, máme tady její velké odpůrce, její zastánce. Nemůžeme tady mluvit z toho profesního hlediska, nejsme lékařky, ale spíše z těch vašich zkušeností opět osobních. Mohu se zeptat na to, jak jste to měla vy?
Přesně tak, jak říkáte, nejsme lékařky, ale svoji osobní zkušenost nastínit určitě můžu. Já jsem vlastně nejdřív brala antikoncepci o nějakých 17 let do 20 a pak právě po tom vysazení nepřicházela menstruace a díky tomu se odhalilo, že ten syndrom PCOS mám. Vlastně když jsem potom šla na gynekologii, tak paní doktorka normálním vyšetřením a vlastně přišla na to, že tam vidí takové cystičky na těch vaječnících a tím to odhalila. A vlastně v tu chvíli mi nabídla řešení v podobě znovu nasazení té antikoncepce, protože z lékařského pohledu na to vlastně kromě hormonů, jelikož je to hormonální onemocnění, úplně jiná možnost není. A já, jelikož jsem v tu dobu chtěla hlavně potlačit ty fyzické příznaky a bylo mi vlastně jedno, co se bude s mým tělem jinak dít, a nějak jsem jako nedomýšlela, co by to pro mě mohlo znamenat, tak jsem si antikoncepci nechala znovu nasadit a pak vlastně po dalších 5 letech, kdy jsem ji musela vysadit kvůli tomu, že mám vysokou srážlivost krve a to vlastně nejde brát antikoncepci, protože hrozí potom tromboza, tak jsem vlastně čelila tomu, co s tím budu dělat jinak, protože ta antikoncepce už nebyla cesta.
To vám bylo nějakých 25?
To mi bylo, ano, 25, 26. A tam jsem se teda rozhodla vyzkoušet různé věci od bylinek přes hormonální jogu, přes úpravu jídelníčku, sport a nějakým způsobem i teda psychoterapii, protože tam potom u mě hrála dost roli i ta psychika a ty psychické příznaky. A vlastně přes tady to nějaké spektrum činností, které jsem zkoušela, i třeba doplňky nějaké stravy, tak se mi podařilo zpátky vlastně nahodit menstruační cyklus a to fungování toho těla vlastně zase nahodit zpět.
Mm-hmm, takže těmi přirozenými záležitostmi, které jste si postupně zjišťovala, že by to šlo, upravilo se to tak, že je to v pořádku, anebo ještě úplně ne?
Upravilo se to tak, že je to v pořádku, vlastně potom postupem času i mi paní doktorka říkala, že u mě vidí i, že probíhá ovulace, a teď mám takovou krásnou zprávu, že jsem ve druhém měsíci těhotenství a jsem samozřejmě z toho hrozně šťastná, vím, že to přináší rizika ty další měsíce, ale už to samotné početí je pro mě zázrak.
Tak to jsem šťastná také spolu s vámi. Úplně jsem se bála na to zeptat, ale velká gratulace, ať se podaří všechno krásně donosit do toho zdárného konce. Tak vidíte, a teď jsme tady u té otázky. Ve 20. holka, no chce být krásná, samozřejmě nechce mít masnou pleť, nechce tlousnout a podobně, proto jste přistoupila na tu hormonální antikoncepci, ale pak jste se s tím vyrovnala díky józe, úpravě jídelníčku. Kdo vám to poradil?
Tenkrát jsem si ty informace samozřejmě musela googlit. Musí se tím člověk trošku probrat, což je něco, čím my se snažíme teď s Indiánkami pomoct, vlastně přinášet ty informace uceleně, aby vlastně ta dívka nebo žena, která to zjistí v tom jednom prostoru, byla schopná to poměrně rychle zjistit. Já jsem se tím tenkrát prostě probírala na různých fórech a na různých portálech a zkoušela jsem, co vyjde a co mi bude, co bude fungovat hlavně mně, protože je to fakt velice individuální.
A teď už existují Indiánky.cz a tam najdeme nějaký ten ucelený systém, co by mohlo pomoct.
Tam najdeme vlastně informace o těch jednotlivých onemocněních, kterými jsme teda zmiňovali PCOS, endometrioza, hormonální nerovnováha. a potom tam máme nespočet článků na různá témata k jednotlivým onemocněním a taky vlastně možnost propojit se s odborníky, který můžou pomoct. Mm-hmm.
Všechno je tam hezky pokupě. Na tu endometriózu jsme se ještě nezaměřili, tak po písni. K té endometrióze, o co jde?
Endometrióza je velice bolestivé onemocnění, kdy ta bolest je způsobená především tím, že vlastně děložní výstelka, alias to endometrium, se nachází mimo dělohu. A to způsobuje vlastně ty stahy a tu bolest. A bohužel právě během menstruace, kdy má probíhat vlastně jenom v rámci dělohy ta menstruace, tak způsobuje tu bolest největší a může se občas stát, že vlastně ty ženy úplně vyřadí z provozu. Mm-hmm. Jo, že potom máme tam některé případy, kdy třeba skončí v nemocnici, protože vlastně ta bolest už je vlastně tak strašná, že třeba omdlí nebo něco takového. Jo? Takže na to se musí dávat pozor a pokud dívky během menstruace pociťují neobvyklou bolest, ono se vždycky říká, prosím tě, to bolí jako každou, to prostě přežiješ, ale pokud je to fakt na sílu a má pocit ta dívka nebo žena, že nemůže fungovat, tak by bylo fajn si prostě na to vyšetření dojít a snažit se vypátrat, jestli náhodou to nespůsobuje ta endometrioza. Ale musím teda říct, že ta diagnostika je dost složitá, jo? Že jsou vlastně specializovaná pracoviště, kde na to mají speciální přístroje, protože běžným ultrazvukem to třeba není viditelné.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to odhalitelné.
Takže o to je ta diagnóza a diagnostika samotná někdy jako horší a delší, než se na to přijde.
A jaká je z toho cesta ven, z tohoto onemocnění?
To je trošičku složitější, protože máte případy, kdy těm ženám taky pomáhá přírodní léčba, ale pak ve spoustě z nich je potřeba zasáhnout i třeba operativně, kdy se laparoskopicky vlastně odstraňují ty ložiska té endometriózy, a nebo i v některých případech právě pomáhá na sklidnění právě ta antikoncepce, protože to vlastně tu ženu zmírní, to ty bolesti zmírní, to ty příznaky.
Ve kterém věku je tohle nejčastější onemocnění? Dá se to
říct? Asi nedá úplně takhle generalizovat, ale je zajímavé, že některým ženám se to vlastně třeba projeví až po porodu. Aha. Že to není
může
tak,
to
že by to
později.
Ano, může to přijít později, že to není tak, že by to bylo zákonitě během dospívání, nebo naopak, že by to měly ženy až po porodu, ale to taky velice individuální.
Nám se tady pořád prolíná i ta psychika, protože to je opravdu alfa omega všeho. Vy jste si tím prošla sama, takže víte moc dobře, jak je to důležité, jak je důležité mluvit o těch pocitech, o těch problémech a neříkat si, možná jsme se tak v dětství byli naučeni, to se neříká tohle na veřejnosti. A taky víte, co se velmi často říká, když čekáme miminko, počkej až do 3. měsíce, ať to nezakřikneš. Jaký je váš názor na to?
Je to tak, říká se to, je to samozřejmě na každém zcela individuálně. Někdo si chce to tajemství na chvíli uchovat a je to pro něj prostě lepší to říct až později, ale já jsem spíš toho ražení to říct, vlastně svojí rodině a svým přátelům jsem to řekla vlastně úplně na začátku, už během toho 1. měsíce, protože, jak jsem říkala, pro mě už to samotné početí je výhra, že vím, že to jde, že se to prostě podařilo a zároveň vím i skrz ty příběhy indiánek, jak časté ty potraty jsou. Je to prostě častější, než by se nám mohlo zdát. Bohužel se u nás o tom stále nemluví a možná je to právě způsobené i tím, že jsme nabádány k tomu, aby jsme do toho 3. měsíce o tom nemluvili. A tam ta potratovost je prostě největší v tom 1. trimestru. Takže pak se to blokuje, ty informace nejdou vlastně ani od těch maminek, které potratily ven, zároveň se o tom nemluví ani veřejně, takže pak, když se to stane, tak právě spousta těch indiánek má pocit, že jsou nějaký rozbitý, nebo že jsou v tom sami, protože vlastně nevědí o nikom dalším, kdo by potratil. Takže za mě by se to od těch budoucích maminek, které to chtějí říkat, tak jen do toho, protože čím víc se to bude vědět, tak tím tam potom nebude ta osamocenost a bude tam víc ta komunita a bude se vědět, že to je normální. Ty potraty tady prostě byly vždycky, akorát dřív třeba byly způsobeny tím, že nebyla dostatečná výživa té matky.
Ano, ale mnohem, prostě bylo mnohem to tady větším vždycky. Procentu. Povídáme si tady dnes o ženské neplodnosti, o těch příčinách, jak fyzických, tak psychických, a máme tady Karolínu Krejčovou z neziskové organizace Indiánky.cz. Za chvíli vás taky pozveme na jednu z mnoha akcí, které pořádají, ale abych nezamluvila ty chlapy naše, muži a neplodnost, to je taky velké téma, ale teď je otázka, jestli si o tom budou chtít povídat v nějakém kruhu, že?
Přesně tak, to je dotaz, který už jsme několikrát dostali během rozhovoru a my si, nebo když tady Anička není, tak za sebe budu mluvit, já si myslím, že budeme moc rádi, kdyby se k nám nějaký Indiáni přidali. Rádi třeba pozdílíme know-how toho, co nám fungovalo nebo nefungovalo. Ale máme pocit, že by to měli dělat jako chlapy pro chlapy spíš. Protože my jsme to dělali vlastně pocitově tak, jak jsme si mysleli nebo jak jsme chtěli, aby to pomohlo nám, ale pro ty ostatní ženy. Takže tam to vidíme, že by to bylo fajn, kdyby něco takového třeba i pro ty chlapy vzniklo. Ale je fakt, že když jsme začali to téma otvírat i třeba mezi svými přáteli nebo rodinou, tak i ty chlapy se jako svěřují. Ale nějak nevím, jak by to probíhalo jako mezi chlapy jako, chlapy jako takovými.
Tak to necháme na ní.
Přesně tak.
Pojďme pozvat na akce, které teď v nejbližší době pořádáte tady u nás.
Tak já bych vás ráda pozvala na vlastně náš takový cyklus akcí Cesty k mateřství. Teď už jsme se vlastně přemístili do bloku, který se bude věnovat IVF. Budeme mít vlastně nejdřív během listopadu online akci, které se normálně můžete připojit zcela zdarma. Bude s Indiánkou Monikou a bude vlastně o její zkušenosti s IVF.
Kdy... A tak to ještě vysvětlete, o co jde, pokud někdo neví, co je IVF.
Tak IVF je vlastně způsob umělého oplodnění, kdy dochází k oplodnění vajíčka vlastně mimo tělo matky a pak je to do ní vložené. Takže tímto způsobem vlastně potom dochází k početí a právě tady naše Indiánka Monika, která vystoupí se svým příběhem, kdy vlastně dvě děti má díky tady té lékařské metodě.
To jsem tady vlastně říkala na začátku, že přeci jen ty přirozené porody jsou o něco vzácnější než dřív, ale že existují různé tyto záležitosti, které mohou pomoct tomu početí, což je výborné, že ta věda takhle stále postupuje. A můžete pokračovat?
Přesně tak. A potom v závěsu na tady tu akci bude navazovat vlastně další taky online seminář, který bude opět zaměřený na IVF, ale tentokrát s odborníkem, který bude z reprodukční kliniky Repromeda. A potom poslední akce, to už bude vlastně fyzické setkání podpůrné s naší psycholožkou a tentokrát zamíříme do Brna. Pardubicích jsme měli minule, ale teď vlastně v lednu bude Brně. A tento cyklus cesty k mateřství vlastně můžeme pořádat i díky tomu, že máme podporu od Evropské unie, je spolufinancován a vlastně i díky Evropskému sboru Solidarity. Takže moc děkujeme a vy díky tomu můžete na všechny tady ty naše akce dorazit zcela zdarma.
Ono stačí jenom podívat se na vaše stránky, máte to tam velmi hezky srozumitelně popsané indianky.cz a tam budou i ty semináře, které jsou online, kdyby se chtěl někdo zúčastnit. Já vám moc děkuju za to, že jste dorazila z Prahy, vlakem zase zpátky předpokládám do práce. No a hlavně přeju hodně zdraví vám i miminku. Ať se daří.
Já vám moc děkuju taky a ještě jednou díky i za pozvání. Mějte se krásně.
Byla tady Indiánka Karolína.